Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Привітання усім, Олег Борисович, для мікрофону ближайшу годину з Дашей Форман. Разом будемо розповідати вам про головні новини гэтага дня. 5 штук, як завжди, буде у межах програми «Петарды». І порозмовляємо, безумовно, про День Святого Валентина, але так само про скептицизм, які відчувають некаторі у дочиненні до гэтага свята у нашій країні. Даведаємся, хто ж буде репрезентувати сёлета Беларусь на конкурсе Євробачення, і послухаємо уривок з пераможної пісні. Так само сябры, даведаємся, чому при тим, що Беларусь скорочає видатки на міжнародну знешньополітичну діяльність, така не зусім зрозуміла структура, як виконкам СНД від Білорусі, ми тратимо на неї мільйон доларів. Так само даведаємся, хто такий омбудсмен, і послухаємо вельми жорстку заяву у дочиненні до Білорусі, першу заяву відносно нашої країни, який зробив свою кар'єру новий керівник Європарламента Мартін Шульц.
Щоденна програма «Петарда».
14 лютого перед усім заходній світ означає День закаханих. Його традиція береться від Дня Святого Валентина, який у той же заходній традиції, католицькій традиції, римсько-католицькій традиції, лічиться заступником закаханих. У Білорусі свято лічиться односно молодим, але набиває все більшу популярність. Щоправда, побач з апологетами має серед білорусу і багато скептиків. Свой ти нам, ці чужі, дорогі Валентин? Гэтым питанням задався Лявон Малін.
14 лютого адгрымеў дзень закаханых бадай ва ўсім свеце. Можа, Беларусі не адзначае гэтага свята на дзяржаўным узроўні, але, як той казаў, і наш квасок не страсок. Валянцінкі залуналі над краінаю, сэрца і кіружачкі, папараць кветкі. Усё чырвонае, палкае, гарачае, неўміручае, як і само адвечнае пачуццё кахання. Чаму ж гэты дзень, што прыйшоў да нас аднекуль звонку, гэтак палюбіўся нашаму брату беларусу, кажа этнограф і фалькларыст Іван Крук.
Гуртовы пачатак ён заўсёды праваліраў у нашай традыцыі. І гэтаму ёсць цэлы шэраг сведчанняў. Я вот паглядзеў, прайшоўся, што называецца, па кругу Беларусі, па карце, да, і ўбачыў, што гэтаму папярэднічаў цэлы шэраг, калі хочаце, фрагментаў традыцыйнай культуры, абрадавай практыкі беларускага народа, якія карэліравалі з сённяшнім святам. Я думаю, што таму яно так сугучна нашай моладзі.
І праўда, што нашае купалле і нашая жаніцьба цярэшкі, мноства традыцый, абрадаў, песень, напаўненай каханнем, а нават флиртам. Навукоўцы адвеку гэтую з'яву даследуюць, абмяркоўваюць наўкола, спад-іспаду, да з сярэдзіны. Але ці халодная, аб'ектыўная навука можа даць адказ на даўнія спрадвечныя пытанні чалавечага сэрца? Высоўваюцца розныя тэорыі. Нават што сам гэты сімвал сэрца бярэ вытокі не з сэрца як органа, а сімвалізуе жаночыя ягадзіцы. Пісьменнік Адам Глобус кажа, што ў гэтай матэрыі не давярае навукоўцам.
Ну, ведаеце, я заўсёды не давяраў навукоўцам. І што тычыцца кахання, то я верыў паэтам. Таму што мой любімы паэт, французскі Аполлінер, сказаў, што сэрца – это перакуленае полымя. Вот эта метафара, і в этом ёсць і каханне, в этом ёсць вялікі сэнс.
Моцнае, як смерць каханне, гэтак парафразуючы старажытны тэкст, пісаў наш паэт Барадулін. Здаецца часам, што ўсю моц эмоцый ад гаспадыні міласці мы важымся сабраць у дзень Святого Валентина. Ці тады толькі можна сказаць: «Я кахаю, я люблю, я улялюшчыўся па самыя вушы прыйсці да каханай з кветкамі»? На думку Александра Памідорова, 14 лютага не самы адпаведны момант для гэтага.
Не толькі 14 лютага або 8 сакавіка да жонкі ці да каханай прыходзіць з кветкамі. Як захацеў, дык пайшоў, падарыў. Ну, ведаеце, калі камусьці хочацца гэтая псеўдатрадыцыі перацягваць сюды, на гэтую тэрыторыю, ну так перацягвайце, калі ласка, я ў гэтым не ўдзельнічаю.
Але цяжка не ўдзельнічаць, калі блішчаць вітрыны, лётаюць валянцінкі, і новае свята трыумфальна апаноўвае вуліцы нашых гарадоў. Ёсць усё ж такі скептыкі, якія кажуць, што гэтая эўфарыя робіць больш шкоды, чым карысці. Сярод іх я Александр Памідораў.
Як казалі ўсходнія мудрагелістыя людзі, як ты тысячу разоў скажаш слова халва, у роце соладка не стане. А вось гэтая самая халва, яна можа збрыць. Нівелізуецца ўвогуле разуменне слова кахання, слова любоў, слова міласць ад даволі частага і на ўжытку.
Мо і варта паслухаць скептыкаў, якія кажуць, што трэба добра надумацца перад тым, як перацягваць штосьці чужое на свой панадворак. Лявон Маліноўскі, Еўрарадыё.
На Еўрабачанне ад Беларусі сёлета паедзе спявачка Алена Ланская. Такі вынік даў фінал адбору Еўрафэст, які прайшоў у мінскім палацы спорту.
Другое месца заняў гурт Light Sound, на трэцім месцы спявачка Юнэш, на чацвёртым Вікторыя Алешка. Пераможца быў вызначаны галасаваннем журы і гледачоў.
За фіналам уважліва сачыў нас наш музычны аглядальнік Ілля Малінаўскі, які між іншага мае вялікія засцярогі адносна справядлівасці гэтага галасавання, зрэшты ягонае меркаванне вашай увазе.
Ну, што датычыцца таго шоу, якое у Ланской на сцэне адбываецца падчас выканання песні, яно, напэўна, ўсё ж было самым такім мінімалістычным і, напэўна, самым запамінальным, так, вось так трэба сказаць. Што датычыцца песні, я ўжо казаў, што вось яна нават зараз спявае, я не ўзгадваю. Ну, мне яна ніяк не засела ў вуха. Вось. Ну і я шчыра магу сказаць, выказаць свой рэспект і павагу Юнэш Абасавай і аднаму з братоў Каракіных гурта Light Sound, якія нават не выйшлі за прызамі на сцэну пасля абвяшчэння вынікаў, таму што ну, і Юнэш, і Каракіны выказваліся крайне негатыўна на тое, што ось так адбываецца падлік галасоў. Юнэш казаў, Юнэш, на жаль, я так і не датэлефанаваўся, не здолеў з ёй празмаўляць на гэты конт, але яна казала яшчэ месяца два, таму што яна будзе спрабаваць, канешне, удзельнічаць, але як бы не спадзяецца, і гэта будзе дакладна апошні раз, таму што не перакананая, што вынікі будуць ну не самыя шчырыя.
Гэта быў наш музычны аглядальнік Ілля Малінаўскі. Дадам, што магутную піар-падтрымку зямлячцы зладзіў віцебскі аблвыканкам. Алена Ланская маецца на ўвазі, і Еўрарадыё ўжо распавядала пра гэтую гісторыю днямі. І нагадаю яшчэ таксама, што міжнародны конкурс з песні Еўрабачання 2012 пройдзе ў траўні ў сталіцы Азербайджана, горадзе Баку. А пакуль паслухаем урывак з пераможнай кампазіцыі Алены Ланской.
Me into this night.
Еўрарадыё.фм.
1 мільён долараў. Сума даволі папулярна ў беларускай медыйнай прасторы ў апошнія тыдні. Аднак гаворка зараз не пра неўязнога ў Еўропу бізнесмена нумар адзін Беларусі Певцеева, і нават не пра экс-кандыдату прэзідэнта Алесі Міхалевіча, які думку пра гэты мільён і выказаў. Сябры, гаворка пра тое, што менавіта столькі грошай ідзе на з нашых, у тым ліку з нашых гаманцоў, на фінансаванне такой структуры, як выканкам пры садружнасці незалежных дзяржаваў. Садружнасці, малебен па якой днямі прапанаваў адслужыць экс-прэзідэнт Украіны Леонід Кучма, але пры гэтым вось столькі грошай на не зусім зразумелыя структуры ў нас надалей траціць. Болей на тэму ў Дмітра Кустоўскага.
Як заўважыла Еўрарадыё, у 2012 годзе Беларусь скараціла фінансаванне міжнароднай дзейнасці на 15 мільёнаў долараў. Але на фінансаванне дзейнасці супрацоўнікаў розных міжнародных структур, у якіх прадстаўлена Беларусь, гэта скарачэнне ніяк не адбілася. Прынамсі, так кажуць самі супрацоўнікі.
І родзіна, канешне, абяспечваюць маю работу ў поўным аб'ёме.
Распавядае Еўрарадыё прадстаўнік Беларусі ў міжпарламенцкай асамблеі СНД Змітер Шыла. Не скардзіцца на ўмовы працы і ў мінскім прадстаўніцтве пастаяннага камітэта саюзнай дзяржавы.
Адкуда вы зрабілі вывод, што бюджэт саюзнага государства сакраціўся? Он не сакраціўся, он быў точна такой жа, як і ў прошлым году. Фарміруецца нас расійскіх рублях. У нас достаточно хорошие условия для работы.
У комитете працует только 8 человек, а вот у выконкаме СНД ажно 220 человек, прикладно полова у Минску. Еврорадио полечила, на финансирование деятельности выконкама у 2012 году краина выдаткует 925 тысяч долларов, на 64 тысячи меньше, чем у 2011 году. Але у самим выконкаме кажут про сталый рост финансирования, бо там лечат у российских рублях.
У нас не уменьшилось. Ну, может быть, кто-то имеет уменьшение, но нет, у нас как бы всегда идет рост, потому что все-таки нам инфляционные процессы тоже дают какой-то процент небольшой. У нас не бывает, чтобы у нас было уменьшение, и нам, конечно, хватает, у нас все хорошо.
Супрацовница выконкама кажет, что все повеличения финансования связаны с инфляцией. Сами же супрацовники вымушены экономить воду и выкористовывать энергосберегальные лямпочки. А кроме удела в вышеизгаданных организациях, республиканский бюджет финансует удел краину у АДКБ, Интеграционном комитете Евразийской экономичной супольности, Комиссии Мытного союза и инших структурах. Политический оглядальник Роман Яковлевский погоджается, что они повторяют одна одну.
Да, действительно, оно дублируется, да, скажем сказать. Но главное отличие, вот более продвинутость путинской интеграции, именно в том, против чего всегда категорически выступал Киев, да и Ташкент. Это создание наднациональных структур.
До речи, у наднациональной структуры Евразийской экономичной комиссии працуя был и премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский и мая оклад на узровне российских министров. У большинстве ж выпадков працу в организациях на кшталт СНД лечится для чиновников пенсии.
Множатся бюрократические структуры. Ну а что говорить об оптимизации таких структур, когда мы видим, как разрослась бюрократия не только в Москве, но и в Минске. Просто до космических масштабов. И власть. Бюрократии. Это так. Так что, когда вы говорите, что можно ли говорить, что эти такая пенсионная заводь, да, или почем, да, можно.
Дмитрий Кустовский, Еврорадио.
Супермен, Спайдермен, Амбудсмен. Подавалося б, что супольного за остатними мая третья назва с гэтага ланцуга. А то, что уполноважено по правах человека, простей по-белоруску гэтую функцию назвать менавіта так, у цивилизованной краине часа мусить быть таким вот суперменом, прикладом гуманности да человечности, а так само затятым оборонцем правов інших людей.
У Беларуси такой функции дагэтуль няма, хотя створыць яе кіраўнік Беларуси обяцаў яшчэ 10 гадоў таму. Цяпер вось абяцае зноў.
Але нават у выпадку з'яўлення такога чалавека ў нашай краіне шмат хто сумняецца, што ён зможа выконваць ускладзеныя абавязкі як след. Дмітрий Лукашук.
Стварыць інстытут упаўнаважанага па правах чалавека Александр Лукашенко абяцаў выбаршчыкам яшчэ падчас прэзідэнцкай кампаніі 2001 года. Праз 11 гадоў кіраўнік краіны выказвае меркаванне аб магчымым вяртанні да пытання. Праваабаронца Алена Танкачова заўважае, што ў праекце закона упаўнаважаны будзе прызначацца асабіста кіраўніком краіны, а гэта непрымальна.
Права чалавека это всегда с одной стороны интересы людей, с другой стороны то, что называется система и структура государства. Для того, чтобы быть свободным в критике, необходима достаточная независимость с одной стороны, а с другой стороны сильный голос в правительстве.
Абіраць ці прызначаць гэтага упаўнаважанага, а таксама хто гэта можа рабіць, Танкачова раіць вызначыць падчас грамадскага абмеркавання праекта закона. У любым выпадку гэта мусіць быць маральны аўтарытэт. Кіраўнік міжнароднай назіральніцкай місіі за правамі чалавека ў Беларусі Андрэй Юраў звяртае ўвагу на тое, што пасада амбудсмена найперш еўрапейская знаходка, і там упаўнаважанага абірае парламент.
Гэта некі такой незалежны чалавек, которого, значит, вот парламент страны избирает на срок там от 4 до 6 лет, чтобы он следил за общей ситуацией с правами человека и прежде всего докладывал парламенту. Именно парламенту как обществу, а не президенту.
Найчастей амбудсмена абирают с поважанных у грамадстве людей, авторитет яких мацнейший нават за закон.
Если уполномоченный или амбудсман не обладает моральной властью, то это совершенно бессмысленный пост, то есть совершенно бутафорский, и чаще всего тогда он просто служит для того, чтобы там дополнительно пропагандировать все прелести какого-нибудь режима, значит, вместо того, чтобы действительно честно доносить и до власти, и до общества проблемы, которые стоят перед страной. Потому что главная роль омбудсмана – это пытаться власть исправить, говоря ей неприятные вещи.
Як тлумачыць Еўрарадыё былы суддзя Канстытуцыйнага суда Валерый Фадзеяў, амбудсмен мусіць выступаць з прапановамі па зменах у заканадаўства. Нягледзячы на гэта, сам ён прапануе на гэтую пасаду чалавека далёкага ад юрыспрудэнцыі.
Тоже Нил Гилевич, тоже Геннадий Бурал. И лично я очень хорошо отношусь к Станиславу Шушкевичу.
Станислав Шушкевич с пропановы Фадеева стать ему первым белорусским омбудсменом только посмеялся.
Повинен обираться парламентом. Это зрозумело. Але ж парламент у нас призначается президентом. Альбо Василевича, альбо того ж самого старшиню и сегодняшнего Конституционного суда Ермошину може призначить. Есть особи, которые с пункту гледжения Лукашенки ему вельми подыходят.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Уключись в час, Еврорадио.
І першая навіна сённяшняга дня. Кіраўнік Еўрапарламенту, новаабраны кіраўнік нядаўна, заклікае вызваліць беларускіх палітвязняў. Сёння ў Страсбургу адбылася сустрэча Марціна Шульца і еўракамісара па пытаннях пашырэння і палітыкі добрасуседства Штэфана Фюле.
Яны абмяркоўвалі сітуацыю ў Беларусі. Па выніках сустрэчы Марцін Шульц зрабіў заяву. Ён выказаў сваё ўзрушэнне пагаршэннем сітуацыі ў Беларусі ў галіне правоў чалавека і палітычных свабодаў. Кіраўнік Еўрапарламента заклікае вызваліць Сергія Каваленку, які галадае за кратамі.
Беларускія ўлады будуць мець акрываўленыя рукі, калі ён памрэ, адзначае Марцін Шульц. Таксама новаабраны кіраўнік Еўрапарламенту заклікаў афіцыйны Мінск вызваліць і рэабілітаваць іншых палітвязняў.
Шульц таксама паўтарыў свой асабісты зварот да Александра Лукашэнкі аб памілаванні Уладзіслава Кавалёва і Дмітрыя Канавалава. Ён заклікаў Беларусь увесці мараторый на смяротнае пакаранне.
І гэта было апошняе, што мы хацелі вам распавесці сёння ў праграме «Петарда». Даша Форман и Олег Барцевич. Бывайте.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио. Hey, sugar, what you gotta say? It started with a whisper.